Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį sukanka 75 metai nuo popiežiaus Pijaus 11 mirties. Kunigų kongregacijos pasiūlymai kunigams, diakonams bei kunigystės siekiantiems seminaristams. Kitos žinios iš katalikų pasaulio laidos pabaigoje – Lietuvos spaudos apžvalga. Pirmadienį vasario 10 dieną sukanka 75 metai nuo popiežiaus Pijaus 11 mirties. Šiam popiežiui teko vadovauti bažnyčiai beveik visą tarpukarį, užmegzti šventojo sosto diplomatinius santykius su naujomis po didžiojo karo susikūrusiomis valstybėmis, sureguliuoti bažnyčios santykius su tų valstybių valdžia. Jo pontifikato metais bažnyčiai taip pat teko užimti aiškę poziciją tuo metu atsiradusio fašizmo ir nacionalsocializmo bei stiprėjančio komunizmo atžvilgių. Būsimasis popiežius Achille Ambrogio Damiano Ratti gimė 1857 metais Šiaurės Italijos Dezio mieste. Priėmęs kunigo šventimus ir baigęs studijas, dėstė Milano kunigų seminarijoje ir greit tapo garsiosios Milano šventojo Ambraziejaus bibliotekos prefektu. Pasibaigus didžiajam karui buvo paskirtas apaštališkųjų vizitatoriumi Lietuvoje ir Lenkijoje, vėliau nuncijumi Lenkijoje. Vyskupo šventimai jam buvo suteikti 1919 metų spalį Varšuvos katedroje. Po poros metų jis buvo paskirtas Milano arkivyskupu ir kardinolu. 1922 metais, vasario 6-ąją, vos po 2,5 vyskupavimo metų kardinolas Achille Ratti išrinktas popiežiumi. Pijus 11-asis numatė pavojus, grėsiančius žmonijai tiek iš fašizmo, tiek iš komunizmo. Prieš itališkąjį fašizmą buvo nukreipta 1931 metais italų kalba parašyta jo enciklika Non abbiamo bisogno. Vokietijoje kylant nacionalsocializmo bangai popiežius ne kartą ir nedviprasmiškai pritarė Vokietijos bažnyčios protestams prieš diskriminaciją ir persekiojimus. 1937-aisiais jis paskelbė savo encikliką nukreiptą prieš nacionalsocializmą Mit Brennen der Sorge. Tais pačiais metais buvo paskelbta ir enciklika Divini Redemptoris, smerkianti komunistų vykdomus tikinčiųjų persekiojimus. Vienas didžiausių popiežiaus Pijaus 11 nuopelnų buvo santykių su Italija sureguliavimas 1929 metais. Padėjęs išeiti šventajam sostui iš dalinės izoliacijos ir labiau įsitvirtinti kaip suvereniam subjektui pasaulio valstybių bendrijoje. Tuo pačiu ir buvo įkurta dabartinė Vatikano miesto valstybė, kuri yra popiežiaus suverenumą įkūnijantis nedidelis nepriklausomos teritorijos lopinėlis. Greit po Vatikano miesto valstybės įkūrimo 1931 metais buvo įkurtas savarankiškas komunikacijos instrumentas Vatikano radijas. Kalbant apie Pijų 11, būtina pažymėti, kad jis buvo pirmasis popiežius apsilankęs Lietuvoje. Ar tiksliau tariant, jis buvo pirmasis Lietuvoje lankęsis bažnyčios ganytojas, vėliau tapęs popiežiumi. Apaštališkasis vizitatorius Achille Ratti vieną kartą Lietuvoje lankėsi 1920 metais, sausio mėnesį, ir tai buvo jo oficialus vizitas, antrą kartą tų pačių metų rudenį keliaudamas į Rygą. Pirmaisiais popiežiavimo metais, 1922 lapkričio 10 dieną, popiežius Pijus 11 pripažino Lietuvos valstybę de jure. 1926 jis įkūrė Kauno bažnytinę provinciją, o 1927 metais buvo pasirašytas Šventojo sosto ir Lietuvos konkordatas. Popiežius Pijus 11 mirė 1939 metų vasario 10 dieną.
Kokiu būti kunigu? Argentinos kunigų žvilgsnis į popiežiaus Pranciškaus kunigystę. Pranciškaus mintys apie pašaukimus ir pašauktuosius. Jie tiesos liudytojai. Tai tik kelios temos, kurias kunigų kongregacija siūlo viso pasaulio presbiteriams, diakonams bei kunigystės siekiantiems seminaristams kongregacijos internetinėme puslapyje. Dauguma internetinio puslapio tekstų skelbiami šešiomis kalbomis, dažniausiai vartojama italų kalba. Atskiruose skyriuose galima sužinoti kongregacijos naujienas, aplankyti biblioteką, susipažinti su kongregacijos struktūra. Be kitų pagelbinių priemonių yra homiletikos skyrius, kuriame kiekvienam ateinančiam sekmadieniui pristatomos gairės, galinčios padėti kunigams parengti mišių homiliją. Homiletikos gairės, kurias galima taip pat užsisakyti elektroniniu paštu, irgi pristatomos įvairiomis kalbomis, tačiau naujausia homilija šiuo metu pristatoma itališkai mokantiems kunigams. Dabartinis kunigų kongregacijos prefektas yra arkivyskupas Beniamino Stella, italas, pastaraisiais metais vadovavęs popiežiškajai bažnytiniai akademijai Romoje, kuri rengia kunigus šventojo sosto diplomatiniai tarnybai. Beniamino Stella yra vienas iš naujųjų popiežiaus Pranciškaus skiriamų kardinolų. Pasak arkivyskupo Stella, popiežius Pranciškus, kaip ir jo pirmtakas Benediktas XVI, ne kartą yra kalbėję apie tai, kad bažnyčia neprozelitauja. Iš tiesų, bažnyčia tikrai nieko nebando pagauti, jei visai neįdomus strategijų vykdymas. Pašaukimas nėra asmeninis projektas arba numatoma karjera. Tačiau bažnyčia visus kviečia, veda į susitikimą su Kristumi per jos narių gyvenimą ir liudijimą. Todėl džiaugsmas, kuris lydi subrandintą pašaukimą, yra stipriausias traukos šaltinis kitiems. Tai, anot popiežiaus Pranciškaus, džiaugsmas tų, kurie spontaniškai sudėjo visą savo gyvenimą į Kristaus rankas. Tikras pašaukimas, ar į kunigus, ar į Dievui pašvestą gyvenimą, pasak arkivyskupo Stella, atpažįstamas tuo met, kai kunigo asmenyje arba Dievui pagal tam tikrą charizmą pašvestojo gyvenime galima išvysti į Kristų, įsimylėjusi mokinį, ištikimą pavestai misijai, uolų misionierių, pasirengusi būti artimu visiems, tačiau ypatingų būdų mažiesiems ir vargšams. Šios kunigų kongregacijos prefekto Beniamino Stella mintys išsamei pristatytos minėtame kunigų kongregacijos internetinėme puslapyje klerus.org.
Brazilijos vyskupų konferencija paskelbė, kad gavėnios metu vykdys plačią nacionalinę kampaniją prieš prekybą žmonėmis. Taip pat galima prisiminti, kad už kelių mėnesių Brazilijoje vyks pasaulio futbolo čempionatas, kuriame laukiama 100 000, galbūt milijonų žiūrovų. Nepaslaptis, kad tokiuose dideliuose renginiuose netrūksta prostitucijos židinių, kuriuose dirba nemažai prekybos žmonėmis aukų. Kampanija prasidės kovo 5 dieną, Pelenų trečiadienį, vadovaujantis šūkiu Kristus mus išvadavo tam, kad būtume laisvi. Kampanijoje numatyti įvairūs pažintiniai renginiai, kurie leidžia geriau suprasti ir atpažinti prekybą žmonėmis, taip pat pasakojama, kas gali būti padaryta, kovojant prieš šį reiškinį. Anot vienos nevyriausybinės organizacijos, kuri dirba šioje srityje, vien pačioje Brazilijoje apie 200 000 asmenų gyvena vergovės sąlygomis. Kaip minėta, gavėnios kampanija prieš prekybą žmonėmis bus papildyta ir pratesta kampanija Žaisk už gyvenimą, kuri vyks per pasaulinį futbolo čempionatą. Bus dalinama informacinė medžiaga traukinių ir autobusų stotėse, dideliuose jūrų ir upių uostuose, kitose žmonių judėjimo mazguose. Šioje medžiagoje glaustai perspėjama apie žmonių prekybą ir pateikiama įvairių patarimų – nepasitikėti santukų ar lengva uždarbi žadančiomis agentūromis, netiduoti asmens dokumentų nepažįstamiesiems ar mažai pažįstamiems asmenėms, neapleisti ryšių su bent vienu šeimos nariu ar draugu, nuolatos pranešti apie savo buvimo vietą.
Indijos bažnyčioje švenčiami intermirifika metai 2014. Indijos katalikų vyskupų konferencija nurodė visoms krašto vyskupijoms ir parapijoms ateinančius metus skirti Vatikano antrojo susirinkimo dokumentui intermirifika, lotyniškai, tarp nuostabiausių, apie visuomenės komunikavimo priemonės. Susirinkimas parodė ypatingą dėmesį šiai temai. Intermirifika buvo pirmasis susirinkimo priimtas dekretas, paskelbtas 1963 metų gruodžio 4 dieną. Sprendimą 2014 paskelbti intermirifika metais Indijoje vyskupas Čako Tutmarikal taip paaiškino: ganytojai nori išjudinti komunikavimo pastoraciją bažnyčioje, kad pagal susirinkimo dokumentą išmoktų kuo veiksmingiau komunikuoti. Indijos vyskupų konferencijos visuomenės komunikavimo priemonių komisijos pirmininkas pristatė metų renginius. Bus surengtos kelios medijų konferencijos, kurios bus tarptautinio masto, nacionalinis medijų kultūros festivalis, teminiai seminarai tiek diecezinių, tiek bažnytinių regionų lygių. Susirinkimo tėvai dekretu intermirifika prašė katalikų konkretaus įsipareigojimo ir bažnyčios dalyvavimo visose visuomenės komunikavimo priemonių sferose. Skaitmeninio pasaulio, kokiame dabar gyvename, anuomet, kai vyko susirinkimas, nebuvo, todėl dekrete tarp nuostabiausių technikos išradimų susirinkimo tėvai įvardijo spaudos, kino, radio, televizijos ir kitas priemonės. Dabar prie šių visuomenės komunikavimo priemonių priskirtinos taip pat komunikavimas per internetą ir socialiniai tinklai. Vyskupas pažymėjo, jog intermirifika prašymas, kad katalikai įsipareigotų ir bažnyčia dalyvautų visose visuomenės komunikavimo sferose, reiškia, kad Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą reikia vertinti ne tik kaip veiklos vadovą, bet kaip pamatą visoms kitoms bažnytinėms gairėms šioje srityje. Todėl svarbu, kad visi katalikai būtų kur kas labiau įpareigoti visuomenės komunikavimo pastoracijoje. Nes tai yra bažnyčios misija, ypač nūdiena, kai moderniosios komunikavimo priemonės kaip internetas kelia naujus uždavinius ir galimybės nešti Kristaus žinią į visą pasaulį.
Lietuvos spaudos apžvalga, Kastantas Lukėnas.
Šią savaitę minėta Vilniaus arkikatedros atšventinimo sukaktis. Arkivyskupas Gintaras Grušas, švenčiant Vilniaus arkikatedros atšventinimo 25 metų jubiliejų, siūlė apmastyti šios šventovės istorijos pamokas ir priminė prieš atšventinimo iškilmę sakytus kunigo Vaclovo Aliulio žodžius: katedra tai mūsų tautos istorijos barometras, kai šviesų krašte, šviesų ir katedroje, o kai tamsų krašte, tamsų ir katedroje. Vilniaus arkivyskupas pabrėžė, kad svarbiausias mūsų bažnyčios atnaujinimo darbas tebevyksta. Visi, kurie džiaugiamės katedros atšventinimu, turime stengtis ne tik atnaujinti išorinį pastatą ir jo rūpintis, bet ir sąmoningai siekti būti tvirti Dievo buveinės nariai. Bernardinuose pokalbis su katedros administratoriumi monsinjoru Robertu Šalačevičiumi atskleidžia Vilniaus arkikatedroje vykdomos sielovados ypatumus. Jis džiaugiasi, kad Vilniaus katedra nebuvo skirta vien reprezentacijai, bet tapo malonės vieta ir traukos židiniu. Jis pastebi, kad daug žmonių ateina į katedrą atgailos sakramento. Katedros nuodėmklausiams nepranokstamas pavyzdys lieka šviesios atminties vyskupas Juozas Tunaitis, ypač uoliai ir ištvermingai vykdęs klausyklos tarnystę. Apie Vilniaus arkikatedros gražinimo aplinkybės Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio reikalavimus ir anuometinės komunistų partijos vadovybės pastangas išlaikyti kontrolę, pasakoja katedros gražinimo procese aktyviai dalyvavęs kunigas Medardas Čeponis. Jis primena, kad anuometinis teisėtas katedros šeimininkas, sovietų nušalintas ir ištremtas į Žagarę vyskupas Julijonas Steponavičius, kategoriškai atsisakė trumpam užsukti į katedrą ir aukoti šventasias mišes buvusiame dailės muziejuje. Inžinierius restauratorius Edmundas Leparskas pasakoja apie kultūrininkų ir restauratorių darbą sovietmečiu, stengiantis išsaugoti katedros vertybės, pavyzdžiui, kaip pasipriešinta kėslams nupjauti arkikatedros varpinės kryžių, taip pat kaip portfelyje į Maskvą auksuoti buvo vežamos Lietuvos valdovų karūnos. Bernardinuose asumpcionistė sesuo Benedikta Rolen atsako į Vilniaus Šventojo Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną. Jau 20 metų gyvenanti Lietuvoje ir prieš 13 metų gavusi Lietuvos pilietybę, vienuolė prancūzė liudija didelę misionieriaus dovaną, kai kita tauta tampa kaip tavo. Draugė jį įspėja apie iššūkius laukiančius gyvenančių svetur. Niekada nepamiršk, kas esi, kas tave auklėjo, kokiose vietose gyvendavo jau vaikystėje, kas tau svarbu ir nuolat labai sąmoningai palaikyk ryšį su visu tuo, sako ilgametė asumpcionisčių bendruomenės vyresnioji sesuo Benedikta. Vilniuje įsikūrusios gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės kunigas Marijus Maršalek dalinasi apie vienuolių žmogiškumą, žvelgdamas į Marijos pavyzdį. Pasak jo, vienuolynas negali tapti bėgančių nuo savęs, nuo savo istorijos žmonių prieglauda. Tikintieji pasauliečiai turi šeštąjį pojūtį ir tučtojau sugeba atskirti tiesą nuo melo. Eucharistietė Ligita Ryliškytė atskleidžia vilties kelią kaip dovaną ir pasirinkimą. Ji be kita ko primena buvusio apaštališkojo nuncijaus Luigi Bonacci įžvalgą, kad didžiausias dvasinio gyvenimo iššūkis nėra atskirti blogį ar jo atsisakyti, bet paleisti įvairius gėrius dėl gėrio iš didžiosios raidės. Vienuoliams tenka mokyti pasauliečius džiaugtis gyvenimu ir šipsotis. Kaune, tęsiant miesto misijas ir rengiant pokalbius su kunigais Kauno senamiesčio kavinėse, kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis dalyjosi tema, kai Dievas juokiasi. Pranciškonas tėvas Severinas Holoheris kelionėje su Bernardinais aiškina apie kunigystės sakramentą. Jis sako, dėl patirties pranciškonų ordine, du dalykai man nėra sunkūs – matyti kunigystės pašaukimą kaip tarnystę ir brolystę. Savaitraštyje Šiauliai Plius švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos sesuo Regina pasakoja apie pašaukimo kelią ir apgailestauja dėl tuštėjančių vienuolijos namų. Dar prieš gerą dešimtmetį Šiauliuose švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijoje buvo daugiau kaip 20 seserų. Jeigu tokia bus Dievo valia, jis gali širdyse pažadinti naujų pašaukimų ir atnaujinti Šiauliuose širdietės, vilėsi sesuo Regina. Bernardinuose Laisvos visuomenės instituto bendradarbis Vytautas Raškauskas rašo apie Europos parlamente priimtos kabutėse kompromisinės Lunacek rezoliucijos turinį, stiprėjantį politinį aktyvumą Europoje. Vytautas Raškauskas aptarė, kokios nepriimtinos formuluotės buvo pašalintos iš pirminio austrų parlamentarės Ulrikės Lunacek rengto dokumento. Taip pat paaiškina, kodėl nepriimtinas, nors ir gerokai patobulintas, kompromisinis rezoliucijos tekstas. Laisvos visuomenės instituto svetainėje daktaras Vincentas Vobolevičius svarsto apie Europą po Lunacek. Politologas pastebi džiuginantį reiškinį tradicinių šeimos vertybių šalininkų mobilizaciją, judėjimo Citizen Go peticijų akciją, laiškus politikams, masinius mitingus. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Eus in adiutorium meus.